Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U tematskom delu govorimo o porezima na nekretnine i registraciji vozila na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Naplaćivanje poreza, naročito na nekretnine i automobile na Balkanu, je najefikasniji način da tamošnje države pune budžete u odsustvu realnih prihoda, s obzirom da od 2008. godine skoro da nema ekonomskog rasta. Tako se u Srbiji posljednjih godina astronomski povećavaju porezi na nekretnine, koji su i apsolutnim iznosima rekordni u Evropi, a naročito ako se ima u vidu niža vrednost nekretnina u odnosu na metropole kao što su Berlin, Beč, Pariz, London. Posebna je priča mnogo niži standard u Srbiji nego najbogatijim zemljama na starom kontinentu. Prema studiji Ministarstva financija Nemačke, samo nekoliko evropskih država prikuplja opšti porez na imovinu, uključujući nekretnine, i to uz znatne olakšice. U Francuskoj se naplaćuje porez na imovinu samo ako njena vrednost prelazi 1,3 miliona evra. U Nemačkoj porez na kuću od 130 kvadratna metra sa baštom od 600 kvadrata iznosi 412 evra. U Sloveniji se plaća porez na građevinsko zemljište na kojem se nalazi stan i uračunati u kiriju. Dr. Vilen Lipatov iz konsultantske firme Compass Lexecon sa sedištem u Briselu kaže za Radio Slobodna Evropa da je naplata poreza na nekretnine najmanje rizičan i istovremeno najefikasniji metod prikupljanja prihoda.
Porezi na nekretnine su pogodno sredstvo za punjenje budžeta države na različitim nivoima jer ne izazivaju ekonomske potrese. Istovremeno, to je neka vrsta poreza na bogatstvo i omogućava istovremeno njegovu redistribuciju u korist siromašnih. Također, za razliku od poreza na prihode, oporezivanje imovine ne ugrožava motivaciju za rad. Takav stav seže do Adama Smitha, koji je blagonaklono gledao na poreze na imovinu upravo iz razloga koje sam pomenuo.
That basically goes back to Adam Smith, who was praising the property tax. My guess would be that it's easy to collect.
Mislim da je u ovom slučaju Srbija uvela visoke poreze na imovinu, jer ga je najlakše naplatiti zato što su nekretnine nešto opipljivo i ne mogu se prikriti za razliku od zarada, pa je ubiranje poreza za njih mnogo komplikovanije. Kao što znate, izbjegavanje poreza je mnogo rasprostranjenije na jugu Evrope, naročito na Balkanu, nego u ostatku Evropske unije.
Registracija i obavezan tehnički pregled vozila svake godine je također balkanski specijalitet. U Evropi se registracija uglavnom plaća prvi put prilikom kupovine automobila, u nekim zemljama se čak uopšte ne plaća. Nemačka, Francuska, Luksemburg, Švedska, Velika Britanija, Češka Republika, Slovačka, Estonija i Litvanija. Posebna priča je tehnički pregled koji se na Balkanu mora raditi svake godine. Međutim, kako je na upit Radija Slobodna Evropa pismeno odgovoreno iz odeljenja Evropske komisije za poresku politiku, prema direktivi iz 2009. godine vozila se testiraju prvi put nakon 4 godine, a nakon toga svake druge.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Građani Srbije sa strepnjom čekaju nova, verovatno ponovo uvećana rješenja za porez na imovinu za tekuću godinu, iako se još nisu oporavili od šoka zbog dramatičnih uvećanja ovog nameta za prošlu i pretprošlu godinu. Skok ovog poreza za 2014. godinu u Beogradu bio je čak 80%, da bi onda 2015. stigle dodatno uvećane fakture. Više pojedinosti, Branka Trivić.
Beograd je podeljen na 8 zona, pri čemu su najskuplje prva ekstra i prva zona, koje obuhvataju uži i širi centar grada. Gradska vlast je kvadratni metar stana u prvoj ekstra zoni prošle godine procenila na 210.000 dinara, 7.000 više nego u prethodnoj godini. To je potpuno apsurdno ako se zna da su cene nekretnina posljednje godinu dve smanjene za 20-30%. A po tome koliko su nam porezi na imovinu porasli, ispada da je tržište nekretnina i te kako živnulo, odnosno da su cene skočile 50% i više, kaže agentkinja za nekretnine Kaća Lazarević.
Tako da vam kažem, opštinske kase od toga žive, tako da bi mogli toliko ljudi da imaju i da im naprave ulaz u opštine od mermera i od kakvih materijala najskupljih, a pritom nemate od čega da živite.
Za nov stan od 60 kvadratnih metara u prvoj ekstra zoni, prosječna tržišna cena bila bi 12.600.000 dinara, što bi prošle godine bio ekvivalent od 100.000 evra. Za stan vrednosti do 10 miliona dinara poreska stopa je 0,4%, ali ako je stan skuplji, razlika između cene i sume od 10 miliona dinara oporezuje se po višoj poreskoj stopi. Ona iznosi 0,6% i to do cene od 25 miliona dinara. Za narečeni novi stan u pomenutoj zoni, obveznik bi platio porez na imovinu težak 55.600 dinara ukoliko mu to nije boravište. Ako jeste, ta suma se umanjuje maksimalno za 20.000 dinara. Ukoliko je reč o stanu koji nije u novogradnji, za svaku godinu starosti poreska osnovica se umanjuje za 0,8%, ali ne više od 40%. Ranije je ta amortizacija išla i do 70%. Uz to, još jedan srpski specijalitet. Za gradske i opštinske vlasti pri razrezivanju poreza na imovinu ne igra ma baš nikakvu ulogu kvalitet i unutrašnja opremljenost nekretnina. Porez je isti za prvoklasni stan i za onaj koji je potpuno ruiniran. Bitna je isključivo lokacija. Kaća Lazarević.
Na Terazijima imate i stan koji se prodaje za 1.500 i stan koji se prodaje za 3.500. Oni uzmu tri najskuplja stana i tako izaberu prosječnu cenu.
Građani su, razume se, ovim enormnim povećanjima poreza ogorčeni. Evo šta su kolegi Branku Vučkoviću rekli Kragujevčani Zoran Radovanović, Marija Obrenović i Milorad Jeftović.
Država očito i pored smanjenja plata i penzija nema para da financira i servisira svoje obaveze i rashode, tako da u situaciji kad privreda ne funkcioniše, kad treba pokriti enormne gubitke po javnim preduzećima, država primenjuje već oprobani recept koji se svodi na globljenje građana.
Oni pokušavaju samo da namaknu na bilo koji način što više para, a da ne razmišljaju uopšte da s jedne strane to tržište nekretnina i gradnje je zamrla. Vi imate zgrade koje su izgrađene pre 4-5 godina koje zvrlje prazne. To je mrtav kapital i za one ljude koji su pravili te zgrade, na kraju krajeva i za državu. Jer da u tim zgradama neko stanuje, oni bi em naplatili porez prilikom kupovine, em naplatili porez na imovinu. Mislim da država inače ne razmišlja sistematski o bilo čemu. I onda gledi samo ovo što postoji, daj da ugulimo građanima kožu koliko god i kako.
Oni više nemaju čega da pune budžet. Mislim da je to samo jedan od početnih koraka koji će smisle. Sve to po leđima građana Srbije.
Ekonomisti poput Ane Jolović, menadžerke tima za razvoj finansijskog tržišta u Američkoj agenciji za pomoć i razvoj, podsjećaju da je republička vlast ukinula značajan transfer novca lokalnim samoupravama i da one sada moraju da namaknu sredstva za svoje funkcionisanje.
S jedne strane, da, to je veliki udar na građane, s druge strane vi morate onda sistemski to da rešavate. Jer gledajte što se pojavljuje paralelno s tim. Vi na lokalne samouprave sve više prebacujete određene nadležnosti da moraju da rade i ovo, i ovo. I ovo, a ne prebacujete im sredstva. I onda se postavlja pitanje, a kako mi se to izvede? Nama se dešava da lokalne samouprave na ovaj način pokušavaju da nadomeste ta nedostajuća sredstva.
Jolovićeva međutim ističe da je dramatičnim povećanjem poreza na imovinu mnogo više pogođena privreda nego građani. Naime, do 2014. godine privredni subjekti su plaćali ovaj namet na knjigovodstvenu vrednost imovine, ali sada je i njima poreska osnovica procenjena tržišna vrednost.
Recimo imate fakultet u Valjevu koji je dobio 15.000 evra da plati porez na imovinu. Građani se vrte između 5, 6 i 10.000 dinara, ovi se vrte na 15.000 evra. To su nenormalno, recimo firme kojima su računate nadstrešnice kao poslovni prostor.
Promena načina obračuna poreske osnovice svakako stvara mogućnost da se u gradske i opštinske budžete slije više novca. Ali treba reći da bi budžetski prihod mogao biti i veći ukoliko bi poreski obuhvat bio realniji. Naime, prema istraživanju nemačke organizacije GIZ, u Srbiji se za svaku petu kuću za stanovanje i svaki sedmi poslovni prostor ne plaća porez na imovinu. To što vlasnici te nekretnine nisu prijavili poreskoj upravi, ne znači da poreznici ne treba da ih evidentiraju i naplaćuju porez. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Porez na imovinu u Bosni i Hercegovini su šaroliki, što je po oceni stručnjaka još jedan od pokazatelja njene neuređenosti kao države, pripremio Erdogan Katana.
Jedna od poreskih oblasti u Bosni i Hercegovini koja nije ujednačena u državi je pitanje poreza na nepokretnosti. U entitetu Federacija BiH građani ne plaćaju porez za vlastiti stambeni prostor, odnosno za stanove i kuće, dok se oporezuju vikendice, odnosno kuće za odmor. Oporezivanje imovine nije regulisano na entitetskom nivou, nego je uređeno zakonima u svakom od 10 kantona, što je usko povezano sa takozvanom autonomijom prihoda. Medina Dudo iz sektora za poreznu politiku i javne prihode Ministarstva financija Federacije BiH objašnjava šta se sve može oporezivati.
Prema kantonalnim zakonima oporezuje se imovina, vikendice, poslovne prostorije, stanovi koji se izdaju pod zakup, garaže, poslovni prostori, motorna vozila, letjelice ili plovni objekti. Porezna imovina se plaća na godišnjem nivou po kvadratu, tako da u ovisnosti od kantona imamo raspon od 0,75 konvertibilnih maraka do 4 konvertibilne marke po kvadratu, a to je u slučaju kod nekretnina, dok je kod motornih vozila mjerna jedinica zapremina. Tako da imamo u pitanju vozila oporezivanja od 20 do 50 konvertibilnih maraka.
U entitetu Republika Srpska zakon o porezu na nepokretnosti počeo se primjenjivati 2010. godine. Predmet oporezivanja su sve vrste zemljišta, kao i sve vrste građevinskih objekata, a kao osnovica se uzima tržišna vrijednost. Porez na nepokretnosti se plaća po stopi do 0,2%, a prihodi od ovog poreza pripadaju opštinama i gradovima na čijoj teritoriji se nalazi nepokretnost. Od poreza na nepokretnosti i imovinu u 2015. godini Poreska uprava Republike Srpske naplatila je 23 miliona maraka. Građani smatraju da je ovo još jedan od poreza od kojeg oni ne vide nikakve koristi.
Nisam platio, znaš zašto? Ne možda lopoma da dave para.
Nisam platio još ništa, nisi podaci potpiti.
Ja nisam prijavio uopšte taj porez na imovinu.
Zakonom je predviđeno da vlasnici stanova imaju pravo na umanjenje poreske osnovice za vrijednost do 50 metara kvadratnih za obveznika i po 10 metara kvadratnih za svakog člana njegovog domaćinstva. Ako kao poreski obveznik imate četvoročlanu obitelj i stan od 80 metara kvadratnih, ne plaćate ovaj porez. Ekonomistica Svetlana Cenić smatra da i ova oblast pokazuje koliko je Bosna i Hercegovina neuređena zemlja. Mišljenja je da bi porezi na nepokretnosti imali smisla i efekta ukoliko bi došlo do uvezivanja institucija koje prikupljaju ove poreze sa drugim institucijama u zemlji.
Da jednostavno su uvezani sa imovinskim odjeljenjima, sa geodetskom upravom, sa njihovim odjeljenjem i da ko prijavi prihod, dohodak, da mu istog momenta ima poreska uprava i pregled svih nepokretnosti makar na teritoriji države. I da može pripitati, a odakle pare za to? Jer je nelogično da neko ima vilu koja vrijedi, ne znam, milion ili stotine hiljada maraka, a od prihoda je prijavio samo nekakvu platu ili, ne znam, neki honorarčić.
S druge strane, neke obaveze koje građani imaju, kao što je registracija vozila, regulisane su zakonima na državnom nivou, pa se primjenjuju sa nekim malim razlikama u oba bosansko-hercegovačka entiteta. Vlasnik automobila starog 10 godina i snage 84 kW s motorom od 2000 cm kubnih godišnje da bi registrovao svoje vozilo mora izdvojiti oko 265 evra.
U našoj državi sve preskupo i registracije su preskupe. Kad pogledaš u odnosu na svijet, to je stvarno previše. Zadnja registracija, pošto nisam imao auto 3 godine, nisam imao nikakav popust na osiguranje, izašlo me otprilike 550 maraka.
Ovakav sistem registracije preuzet je iz bivšeg sistema. Međutim, jedno je sigurno, sve ovo nije doprinijelo većoj bezbjednosti saobraćaja, što pokazuje i povećanje ukupnog broja saobraćajnih nesreća, kao i broja poginulih lica u posljednje 2 godine. Sekretarijat Asocijacije autoškola Bosne i Hercegovine Vitomir Tošić mišljenja je da je veliki dio plaćanja u okviru registracije vozila nepotreban. Naglašava da građani i ne znaju gdje taj novac završava.
Građani prisiljeni kad dođu na šalter, kad morate platiti ovo, dužni ste za ovo, on je nemoćan. I kad polažu vozačke ispite, i kad registruju, i kad kupuju, i kad osiguravaju, uvijek su oni nemoćni. Njima se plasira istina, najčešće ta istina u nekoliko uplatnica.
Da sumnjivih radnji i u ovoj oblasti u Bosni i Hercegovini ima, potvrdila je i Svetlana Cenić. Kaže da je 2003. godine u vrijeme kada je bila ministar financija u vladi Republike Srpske pokrenula istragu jer dio sredstava od registracije vozila namijenjen opštinama nije doznačavan.
I onda sam ja to ponovo tražila da MUP uđe u sve to, da se vidi šta je kako je. Kad smo mi otišli, a hvala Bogu nismo se dugo zadržali, čudim se i ovoliko da sam se zadržala, to je jednostavno stavljeno ad acta. Ni više niko pomenuo, to nije u životu.
Mogućnost da bi se samo posjedovanjem tablica na automobilu potvrdilo i postojanje osiguranja još uvijek je daleko za vozače iz Bosne i Hercegovine. Direktorica Biroa zelene karte u BiH Samira Zvijezdić kaže da dalji koraci zavise od toga da li će se u Bosni i Hercegovini smanjiti broj neosiguranih vozila. Prema nekim procjenama broj takvih vozila u Bosni i Hercegovini se kreće od 10 do 15%, kaže Zvijezdić.
Prije jedno desetak dana smo imali posjetu iz Brisela upravo na tu temu i predsjednik savjeta biroa nas je obavijestio da je taj broj, ukoliko želimo da pričamo o ovom sporazumu, MGA sporazumu i ukidanju kontrole zelene karte, da je taj broj negdje 1,5 do 2%.
Prema zvaničnim podacima iz 2015. godine prosječna starost automobila koji se voze na cestama u BiH je 17 godina. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Standard u Crnoj Gori je već četvrt veka daleko od nivoa koji omogućava dostojanstven život. Kao i uvijek, u siromaštvu najteže pada hrana koja je skupa u odnosu na primanja kojima se moraju pokrivati dažbine državi, u kojoj između ostalog spadaju i porez na nepokretnosti i registracija automobila. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Do početka globalne ekonomske krize u Crnoj Gori je svjetala prodaja polovnih automobila. Period koji vlast voli da zove ekonomski bum, koji je nastao nakon proglašenja nezavisnosti, nije bio rezultat snažnih privrednih aktivnosti, već ulaska novca koji su stranci ulagali u nekretnine čije su cijene vrtoglavo rasle. To i krediti koje su banke velikodušno odobravale je rezultiralo između ostalog procvatom tržišta uvoznih polovnih automobila. U tom kratkom optimističkom periodu malo ko je razmišljao o cijene registracije. Uslijedio je period strahovitog skoka cijene naftnih derivata, pa se sada 15. godina star BMW u dobrom stanju može kupiti po cijeni koja jedva prelazi 1000 eura i opet teško nalazi kupca. Razlog je velika zapremina motora koja utiče na potrošnju, ali i cijena registracije koja raste zajedno sa snagom motora. Ivana Cicmil, Autocentar Šišević.
Kilovat, polisa i godište. Te tri stavke formulišu cijenu registracije. Evo, 55 kilovata, 1600 kubika i 2010. godište. Produženje registracije je 212,65 €.
Da li u smislu troškova postoji razlika između produženja registracije privatnog putničkog vozila i registracije novog automobila?
Postoji, jer novo auto trebaju tablice da se uplate.
10 eura su tablice.
Jest. 25 eura je tehnički za vozila do 3,5 tone kod nas.
Koliko je osiguranje za njih?
Osiguranje od kilovata, znači od 83 do 290.
Recimo za ovo vozilo od 55 kilovata?
132,05 €.
I koliko iznose dažbine državi?
55,5 €.
Sve zajedno, da li je previsoka cijena za registraciju vozila?
Previsoka, polisa je previsoka. Može se i smanjiti.
A šta mislite o dažbinama državi?
Luksuz je veliki. Porez na automobile, to je od 28 eura, ali to sam uzela manju cijenu. A 2016. ono je do 1,5 € porez za auto. Znači ima luksuz, to je porez, fondovi, polisa, tehnički.
Iako je registracija automobila ozbiljan godišnji izdatak, činjenica je ipak da najveći dio kolača uzimaju osiguravajuća društva. O dijelu koji pripada državi govori portparol Ministarstva financija Nađa Radulović.
Za prvu registraciju novog motornog vozila na teritoriji Crne Gore potrebno je plaćati PDV po stopi od 19% i porez na upotrebu putničkih motornih vozila koji se plaća pri registraciji motornog vozila, a prema radnoj zapremeni motora iznosi do 1300 cm kubnih 25 eura, preko 1300 do 1640 eura, preko 1600 do 2075 eura, preko 2000 do 2520 eura, preko 2500 do 3500 eura, preko 3000 do 4750 eura, preko 4000 do 5000 eura i preko 5000 pa na više 1500 eura. Pri produženju registracije motornog vozila plaća se porez na upotrebu putničkih motornih vozila po već pomenutim iznosima, a u zavisnosti od radne zapremine motora.
S obzirom na različitu praksu u zemljama Evropske unije, da li postoji obaveza Crne Gore da se prilagodi tokom pristupnih pregovora sa Evropskom unijom i eventualno šta bi to podrazumijevalo?
Zakon o porezu na upotrebu putničkih motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letilice nije potrebno usklađivati tokom pristupnih pregovora sa Evropskom unijom.
U Ministarstvu financija kažu da se ne razmišlja o smanjenju dažbina za registraciju automobila, ali imajući u vidu stav premijera Mila Đukanovića o benzinu kao gorivu za privatne putničke automobile, vjerovatno nije ni realno tako nešto očekivati.
To ipak predstavlja proizvod koji je u našim uslovima, ponavljam, pokazatelj više kvaliteta života i luksuza.
Pored registracije automobila u redovne godišnje izdatke spada i porez na nepokretnosti koji u potpunosti pripada lokalnim upravama koje same određuju poresku stopu u okviru koji propisuje zakon, Nađa Radulović, Ministarstvo financija.
Osnovicu poreza na nepokretnosti čini tržišna vrijednost nepokretnosti u trenutku njenog sticanja. To znači da u zavisnosti od tržišne vrijednosti koja se određuje na bazi zakonskih kriterijuma, znači namjene nepokretnosti, njene veličine, lokacije i sl., zavisi i porez na nepokretnosti. Stopu poreza na nepokretnosti shodno zakonu o porezu na nepokretnosti određuje jedinica lokalne samouprave i ista se zavisno od vrste nepokretnosti mora kretati u rasponu 0,25 do 1% tržišne vrijednosti same nepokretnosti. Uređivanje stope poreza na nepokretnosti također spada u ingerenciju lokalnih samouprava, te ih zavisno od njihove sopstvene politike opštine mogu smanjivati, odnosno povećavati, ali samo u rasponu stopa koje su već utvrđene zakonom.
Iako je zakonom propisano da opštine mogu naplaćivati porez na nepokretnosti od 0,25 do 1%, čini se da postoji svijest da bi uvođenje maksimalne stope bilo kontraproduktivno. Porez na stan koji je prebivalište vlasnika u Podgorici se plaća po stopi od 0,27% od tržišne vrijednosti, a u Budvi nešto manje 0,25. Prema tome, za prosječan stan u Podgorici od 60 kvadratnih metara, svake godine za porez na nepokretnosti treba izdvojiti 177 eura. Ukoliko se radi o sekundarnom stanu, odnosno stambenom prostoru koji nije prebivalište, dvostruko više, odnosno 353 eura. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić.
U svim analizama i u svim projekcijama ekonomski razvoj i ekonomski napredak je limitiran barijerama na lokalnom nivou prije nego barijerama na državnom, odnosno makroekonomskom nivou. I to je crnogorska stvarnost. Dakle, ako sa tog aspekta posmatramo, onda treba znati da je porez na nepokretnosti jedan od važnijih izvora finansiranja lokalnih uprava i da je vjerovatno pod pritiskom nedostatka sredstva da su lokalne uprave insistirale na povećanju tih porezkih stopa. Međutim, stvari nisu tako jednostavne. Time što ćete povećati porezke stope, nećete povećati porezke prihode. To je jedna stvar, a sa druge strane to se javlja i kao lokalna barijera za biznis. Moramo imati u vidu da imamo prosječnu zaradu u Crnoj Gori 490 eura i da sa 490 eura morate i da hranite porodicu i sebe da izdržavate i da plaćate porez na nekretnine. A to je prilično teško, složit ćemo se.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Iako je uvođenje poreza na nekretnine najavljeno za sljedeću godinu, nisu baš svi u Hrvatskoj uvereni da će to biti ostvareno. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Hrvatski premijer Tihomir Orešković najavio je da će sljedeće godine uvesti porez na nekretnine.
Imamo slučaj gdje su kuće koje su već godinama prazne, raspadaju se i to trebamo aktivirati. Tako u takvi slučaj ili oni gdje su 5-6, to ćemo tu aktivirati taj porez na takve nekretnine.
Naglasio je da se neće oporezovati prva kuća ili stan u kojoj se živi, a za drugu baš nije bio jasan. Nešto nalik porezu na nekretnine već postoji u Hrvatskoj, a zove se komunalna naknada i njen korisnik je grad ili općina u kojoj se nekretnina nalazi. Hrvatska je jedina zemlja Europske unije koja nema porez na nekretnine. Međutim, da bi ga se uvelo, mora se napraviti registar nekretnina, kaže za naš radio saborska zastupnica Narodnjaka i donedavna ministrica graditeljstva Ana Mrak-Taritaš.
To s drugim riječima znači da moramo imati evidentirane sve nekretnine i da jednako s tim moramo imati i točne površine, ko je vlasnik, niz stvari. Svjesni svega toga, mi smo pred jednu godinu i po dana počeli to činiti na način da smo napravili jedan program koji se zove e-nekretnine, dakle jedan kompjuterski program, i negdje krajem prošle godine smo mi napravili jedan dopis, mislim je išlo od vlade, bio je zaključak vlade, da sve općine i gradovi trebaju evidentirati svoje nekretnine, da trebaju evidentirati kojem dijelu komunalnu naknadu da plaćaju, kojem dijelu ne, koje podatke imaju, da bi se jednostavno moglo napraviti baza podataka.
Naravno, muke onda neće biti gotove, što pokazuje primjer Slovenije koja je 10 godina radila na registru nekretnina i kada je napokon uvela porez na nekretnine, prve godine imala je 2 milijuna žalbi. Kao neka uvertira Oreškovićevoj ideji o uvođenju poreza na nekretnine koje nisu u funkciji, Milanovićeva vlada je prošlog ljeta razmišljala da se plaća povećana komunalna naknada za turističke objekte koji nisu u funkciji. Dobar primjer za to je Haludovo, sada devastirana nekadašnja investicija osnivača penthausa Boba Gučonea.
Haludovo sad plaća svoju komunalnu naknadu relativno malu. Realna komunalna naknada koju bi plaćao da radi bi bilo negdje 10 puta više. Ideja je bila da takvi kompleksi koji zapravo stvaraju problem u prostoru, su devastirani, tamo vam se dešava sva čuda, ne da budu oslobođeni komunalne naknade kao što je to danas jer ne rade, nego da oni plaćaju povećano, odnosno na taj način da te investitore natjeramo da ili stave te objekte u funkciju ili ih prodaju nekom ili daju zakup nekom koji će to učiniti.
Dodajmo kako najavljeno uvođenje poreza na nekretnine jest rezultat inzistiranja Europske komisije, ali je protiv svih obećanja sada vladajućeg HDZ-a koji je tvrdio da bi uvođenje tog poreza upropastilo hrvatske građane. Porez na sve nekretnine najavljivala je Milanovićeva vlada pod pritiskom Europe još 2012. ali se odustalo. Najavljivalo ga se opet 2015. ali se zbog izbora opet odustalo. Hoće li biti treća sreća, vidjet ćemo. Hrvatsko zakonodavstvo u potpunosti usklađeno sa uredbama i direktivama Europske unije oko registracije i tehničkih pregleda vozila, kaže za naš radio pomoćnik uprave Centra za vozila Hrvatske Goran Pejić. Postoji pravilo, što učestaliji tehnički pregledi, to manje stradalih u prometu.
Nizozemska, Švedska i Velika Britanija se zapravo izmjenjuju na prvom mjestu najuspješnijih država koje sprječavaju broj smrtno stradalih na cestama, oko 2 poginula na 100.000 stanovnika, imaju dinamiku 0.311. Hrvatska ima dinamiku 0.211 u ovom času.
To u slučaju ovih triju zemalja znači tehnički pregled kod prve registracije pa za 3 godine pa svake sljedeće godine, a u Hrvatskoj kod prve registracije pa za 2 godine pa svake sljedeće godine. Uzrok je u prosječnoj starosti vozila u Hrvatskoj.
Prosječna starost osobnih automobila u Republici Hrvatskoj u ovoj času je preko 12,5 godina. Što se tiče rezultata koji se postižu u Hrvatskoj na tehničkom pregledu, otprilike 1.400.000 osobnih automobila prođe kroz tehnički pregled godišnje u Republici Hrvatskoj, od čega više od 23% ne zadovolji tehničke uvjete koji su propisani, znači padnu na tehničkom pregledu, to je 400.000 automobila. Od tih 400.000 automobila više od 36% je automobila na kojima se utvrdi neispravnost kočnog sustava.
Ops.
To znači da nam se po cesti u svakom času preko 120.000 automobila nalazi koji imaju neispravne kočnice. Eto, to su razlozi zašto moram imati ovakvu dinamiku tehničkih pregleda.
Međutim, ima onih koji su nezadovoljni. Predsjednik i dopredsjednik Udruge hrvatskih cestovnih prijevoznika ili pučkih kamiončija Dragutin Krančec i Vladimir Jurčec uskakali su jedan drugom u riječ kada su nam objašnjavali da je u Hrvatskoj 5 puta skuplje nego u Sloveniji.
Registracija tegača u Hrvatskoj vam dođe 3.400 kuna. Dok u Sloveniji registracija tegača vam košta 92 eura. Znači 1:5.
U Centru za vozila odgovaraju da je tehnički pregled kojih 45 eura, a da su drugo ostala davanja koja su od nove godine u Hrvatskoj značajno smanjena. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bio je to tematski blok Radija Slobodna Evropa o porezima na nekretnine i registraciju vozila. Pripremili Branka Trivić, Erdovan Katana, Esad Krcić, Eni Zebić i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodila Mirjana Tešanović, novinarka iz Banja Luke.
Volite se, pokažite onima do kojih vam je stalo koliko ih volite. Pokažite im to odmah i svakog trenutka, jer niko od nas nema toliko vremena koliko misli.
Povodom godišnjice ubistva srpskog premijera Zorana Đinđića, posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu, ko bi sve bio ugrožen nuklearnim otpadom na Trgovskoj gori na granici Hrvatske i BiH. Građani Dvora su na to ovako reagovali.
Ideja da se Hrvatska smatra zemljom otpada je smetišta i da se onda posebno biraju takozvani nerazvijeni krajevi siromašni ljudi je morbidna i mi ćemo tome znati reći dosta.
Postići uspeh u svetskom modnom svetu pa se vratiti u Crnu Goru, evo sa čime se takvi profesionalci poput Miloša Miloševića sa Cetinja suočavaju.
Taj nekakav portfolio koji se godinama kreirao sa klijentima poput Prade, Coca-Cola, BMW-a, drugih, Nike i slično, apsolutno je bilo nešto što nije bilo cijenjeno ovdje. I prvo pitanje je bilo, ok, dobro, to tamo što si radio, ali što si ti radio ovdje?
Posjećanje na delo velikog glumca Dragana Nikolića koji je preminuo u petak.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dnevnik je vodila Mirjana Tešanović, novinarka i aktivistkinja iz Banja Luke.
Subota, 5. mart. Klinci opet ispod mog prozora igraju na male golove. Ponekad im se pridružim, ali danas sam ljuta. Ne na klinca, već na ovu vukojebinu u kojoj živim. Poreska uprava zatvorila je naš granap na Pobrđu. Nisu izdali jedan fiskalni račun. Sada po hljeb mlijeko moramo do gimnazije. Meni to nije problem, ali mislim na Nanu iz susjedne ulice. Ona teško dođe i do ovoga našeg, a sama je. Šta sa onim što kupe na teku dok ne stignu plata ili penzija? U malim prodavnicama tako još uvijek mogu, u velikim tržnim centrima niko te ne poznaje. Nedjelja, 6. mart. Prelistavam novine i vidim da je tužilaštvo kantona Sarajevo odbacilo sve optužbe porodice o vršnjačkom nasilju na 14-godišnjim dječakom Mahirom koji je izvršio samoubistvo u decembru prošle godine u Sarajevu. Prisjećam se susreta od prije 3 dana sa roditeljima ovog dječaka Alisom Mahmutović i Dubravkom Lovrenovićem. Radila sam sa njima intervju. 2 dana sam se spremala da budem pribrana i profesionalna, ali kada su stigli, kada sam vidjela Alisu, Mahirovu majku, pale smo jedna drugoj u zagrljaje kao da se znamo godinama. I plakala sam. Plakala smo skupa u tom čvrstom zagrljaju. Ono što sam tokom tog razgovora osjećala ne mogu da vam prenesem. Mogu vam samo reći da sam nakon tog razgovora shvatila da je ljubav zaista najvažniji dio našeg života. Ljubav pokreće ove hrabre i dostojanstvene ljude da se bore za pravdu, za svoje dijete i svu djecu koja su ili mogu biti žrtve nasilja. Volite se, pokažite onima do kojih vam je stalo, pokažite im to odmah i svakog trenutka, jer niko od nas nema toliko vremena koliko misli. Ponedjeljak, 7. mart. Sutra je dan žena. Za 8. mart često se pišu priče o uspješnim ženama. Sjetih se sada jedne žene koje ne znam ime, jer sam je zvala Čika Stipina, mama. Prije Drugog svjetskog rata bila je sluškinja u jednoj bogatoj sarajevskoj porodici. Kažu da je Čika Stipe bio sin gospodara kog je služila, Kopile kako su ga tada zvali. Živjeli su u kući gospodara u podrumskom sobičku bez prozora. U tom sobičku Čika Stipe je proveo svoje djetinjstvo. U rijetkim slobodnim trenucima mama mu je donosila knjige koje bi krišom krala, tako je Čika Stipe naučio da čita. Do sobička su dopirali zvuci muzike, pa je tako Čika Stipe zavolio operu. Kada je rat završio, Stipina majka zamolila je poznatog sarajevskog knjigovesca Čivčiju da zaposli njenog sina. Sistem se kao promijenio, ali samo kao, pa je Čika Stipe i dalje bio Kopile sluškinje i nije mu bilo lako naći posao. Ali Čivčija se nije promijenio, on je uvijek bio čovjek, kako se to kaže, na mjestu, pa je uzeo Stipu da izuči kod njega zanat. Ostao je tu do penzije. Iskoristio je svoj ugled i da im izganja mali stan, jednosoban, samo sa velikim prozorima. Čika Stipina mama je u tom sada svom stanu nosila onu istu bijelu uštirkanu kecelju i održavala ga tako kao da je apoteka. Kažu da je nikada niko nije vidio kako se smije, ali je zato njen sin, moj dragi Čika Stipe, uvijek bio veseo i nasmijan. I dalje je mnogo čitao, volio je operu, išao redovito u pozorište, a svako jutro bi me obradovao sa buketom cvijeća koje bi ukrao u nekom parku uz obavezno ljubim ruke gospođice Mirandolina. Ni nje, ni mog Čika Stipe odavno nema. Iza njih nije ostalo ništa veliko osim ove priče. Uspjeh je nekako relativna stvar, od sobička bez prozora do svoga stana sa velikim prozorima, dug je to mučan i trnovit put. Ova žena ga je uspjela preći. Utorak, 8. mart. Nisam dobila cvijeće, odavno mi to nije važno. Pratimo smo martovski marš u Banju Luci. Konačno sam upoznala gospođu Veru, moju Facebook prijateljicu. Njena mama Milica i moja mama Zumra bile su partizanke, antifašistkinje. Nekada davno Vahida Maglajlić, Milica i Zumra vjerovale su u ideju jednakosti, ideju da će sve što je zajedničko dobro pripadati jednako svima. Posvetile su joj svoju mladost, a Vahida i život. Borile su se za svakog čovjeka koji bi pokazao bar malo interesa za ono u šta su vjerovale. Učile su ljude da čitaju i pišu, žene da budu jednake, da se obrazuju i zauzmu u društvu svoje mjesto ravnopravno sa muškarcima. Rizikovale su svoje živote, češće bile gladne nego site, drhtale od zime, ali su išle dalje, iskreno vjerujući da daju bar mali doprinos kako bi ovaj svijet jednom bio bolje i ljepše mjesto za sve ljude. Nisam mogla dobiti ljepši osmomartovski poklon. Srijeda, 9. mart. Gledajući neki dnevnik na jednoj lokalnoj televiziji, na kome se opet govori samo o srpskim žrtvama, opet se vraćam u nedavnu prošlost i prisjećam se intervjua sa Natašom Kandić, kojeg sam radila 3. marta. Pričale smo o žrtvama, logorima, zatočeničkim centrima na području bivše Jugoslavije. Činilo mi se da gospođa Kandić čini to maksimalno profesionalno. Bavi se time već godinama, vlada temom, ukratko izuzetna žena. Kada to uporedim sa ovim medijsko-političkim interpretacijama naše nedavne prošlosti, kosa mi se diže na glavi. Prisjećam se i kako sam na kraju razgovora, kada me gospođa Kandić pitala da li ću ostati na javnoj prezentaciji projekta Mapiranje logora mjesta zatočenja u BiH 1992-1995. zbog čega je došla u Banja Luku, rekla: "Ne mogu, znate, ja sam iz Sarajeva. Ne želim više ni da se sjećam tih ratnih sarajevskih dana i svega onoga što se dešavalo." Četvrtak, 10. mart. Jutro pijem kafu pod dojmom pitanja koje mi se već godinama mota po glavi. Koliko boli čovjek može da podnese? Mama Maca mazi se sa svojim mačićima na kuhinskom pultu. Rođene su 1. augusta, brat i sestra. Uvijek me fasciniraju. Toliko ljubavi i brige pokazuju jedni drugima. Iz mame mi osmijeh uljepšuje svaki novi dan. Pomislih kako možemo podnijeti onoliko boli koliko ljubavi možemo dati. Ostaje i dalje pitanje šta je to u ljudima i zbog čega su spremni da nanose bol drugima, da laže upetljaju. Mislim da bi svijet mogao biti mnogo jednostavniji da se samo malo potrudimo svi. 11. mart. Opet kiša u Banja Luci. Navikla sam na nju dok sam živjela u Sarajevu, ali počinje da me nervira. Međutim, možda baš tako i treba da bude. Umro je beogradski glumac Dragan Nikolić. Slušam muziku iz serije Otpisani i sjećam se kako bismo se svi skupili oko televizora da gledamo njega i Milenu Dravić u emisiji Obraz uz obraz. Mislim da ne bi bilo loše i da danas imamo više ilegalaca, jer i ovdje ima mjesta za borbu protiv zla i nepravde. Da li je to samo nostalgija za onim vremenima koja uvijek nazivamo ljepšim i boljim od ovih u kojima sada živimo, sjećanje na djetinjstvo, roditelje i brata kojih više nema. Nisam tužna, jer ovdje gdje sada živim imam prijatelje koje volim i na koje se mogu osloniti. Život je takav, jedino što ne možemo u životu izbjeći je smrt.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisala Mirjana Tešanović, novinarka iz Banja Luke. Od subote 12. do petka 18. marta dnevnik će voditi Žaneta Trajkovska, direktorka škole za novinarstvo u Skoplju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Povodom 13. godišnjice ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića govorimo o njegovom političkom nasljeđu. Nisu se mogle potpuno potisnuti bitne karakteristike strategije Zorana Đinđića, kažu sagovornici Radio Slobodna Evropa, ali upozoravaju da je ceo period od njegovog ubistva period lutanja i oklevanja. Također smatraju da današnja vlast prihvata ultimatum Evropske unije, dok je Đinđić pokušao da vodi suverenu politiku, pripremila Ljudmila Cvetković.
Šta je naše merilo? Je li naše merilo puš, kornjača? Pa nije, mi moramo da nadoknadimo ono što smo izgubili ne samo 10 godina, nego i više od toga. Ali ne da se cenkamo. Ne da danas hoćemo, sutra nećemo, jer onda izgledamo kao neozbiljan narod. Hoćemo, ali daj da radimo na tom.
Tim rečima je energični premijer Zoran Đinđić objašnjavao građanima kakvi su napori potrebni u reformisanju Srbije. Na tom putu zaustavljanje snajperskim hicem 12. marta 2003. na ulazu u zgradu vlade Srbije.
Ceo taj period od ubistva Zorana Đinđića do danas je period jednog dugog lutanja, oklevanja, a ipak se nisu mogle potpuno potisnuti bitne karakteristike njegove strategije.
Kaže za naš radio istoričarka Latinka Perović, autorka knjige Dominantna i neželjena elita, gde je jedan od pripadnika neželjene elite i sam Đinđić.
Kad me pitate šta danas ostaje posle Đinđića, pa zapravo ostaje sve ono što je on započeo, iako ne smemo previđati neke male pomake koji su pod pritiskom okolnosti, jer zemlja na kraju gubi perspektivu, došle i oko Kosova i oko otvaranja pregovora sa Evropskom unijom. Tako da ja mislim da je vrlo bitno računati na tu ostavštinu Đinđića koja je aktivirala čovjeka kao pojedinca, pozivala ga na razmišljanje, govorila mu da svet nije jednostavan, da je on u međuvremenu od kad smo mi propustili ove prilike postao još složeniji.
Nedugo nakon njegovog ubistva mnogi su pokušavali da se predstave kao nastavljači politike Zorana Đinđića, pre svega lideri novih partija koje su nastale izdvajanjem iz njegove Demokratske stranke. Čak i aktuelni premijer Aleksandar Vučić, koji je svojevremeno u bulevaru Zorana Đinđića lepio natpise Bulevar Ratka Mladića, na početku mandata ostavlja utisak da pokušava da oponaša Đinđića. Da li su danas mnogi, čak i oni koji su bili na suprotnoj strani, prihvatili ideje za koje se Đinđić borio?
Ovi koji su danas na vlasti, oni su prihvatili ultimatum Evropske unije. Đinđić je pokušao da vodi suverenu politiku.
Kaže za naš radio Zlatko Paković, reditelj pozorišne predstave Ubiti Zorana Đinđića.
Politiku u skladu sa svojim načelima i sa svojim ideologijom. Da li se ja sa tom ideologijom slažem, ne, to je drugo, ali ta ideologija isticala je subjektivizam. Mi danas to nemamo. Vi danas imate ljude koji klimaju glavama i čekaju šta će neko da kaže. Tako je u firmama, tako je u vladi, tako je svuda. Sve zavisi negde od jednog čovjeka koji se ne razume baš najbolje u sve o čemu govori i ono zašto izne direktive. To nema nikakve veze sa Đinđićem i sa tim nasljeđem. To je ubijeno.
Latinka Perović, međutim, ne misli da je Đinđićevo nasljeđe potpuno zatureno na političkoj sceni. Kaže da ostaje misaono nasljeđe Zorana Đinđića kao nešto dragoceno i izuzetno.
Ja mislim da se snagom okolnosti probija njegova misao. Naročito kad čitate mlade ljude, vi ćete vrlo često naći pozivanje na njega. Znači, to je nešto što nije artificijelno, što je bilo osjećanje za potrebe društva i on ih je izrazio i to ne može tako lako da propadne.
Sam Zoran Đinđić je priznavao da je sve što je u životu postigao plivajući uz vodu. Govorio je da nikad nije birao lakši put. Koliko se razlikovao od drugih ovdašnjih lidera pokazuje izjava "Želim da ljudi uvažavaju moj rad, ne da me vole." Na pitanje kojom bi rečju najpre opisala Đinđića, Latinka Perović bez razmišljanja kaže:
pa ja bih rekla odgovornost. Naročito kad je preuzeo vlast. Drugo, veliko znanje, neprestana potreba za učenjem. Mislim da je bio dublji i pametniji nego što je u našoj sredini smeo da kaže i da pokaže. On je ekonomisao svojim kvalitetima, a ipak je imao takvu sudbinu.
Hajde da razgovaramo konkretno o tome šta nas sprečava da budemo bolji nego što jesmo. I nemoj niko da mi kaže da je najbolji mogući. Niko nije tako dobar kako bi mogao da bude ako se još potrudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ekološke teme. Nekadašnja vojna kasarna JNA Čerkezovac na Trgovskoj gori u Hrvatskoj potencijalna je lokacija za odlaganje i skladištenje radioaktivnog otpada iz nuklearne elektrane Krško. Kasarna je udaljena od granice sa BiH tek 3 km, pa je stanovništvo i sa jedne i sa druge strane granice odlučno da se suprotstavi izgradnji odlagališta koje je u blizini reke Une. Do hrvatska strana čeka da se završe strateške procjene uticaja na okolinu nacionalnog programa zbrinjavanja radioaktivnog otpada. BH vlasti sada su kao nikada ranije ujedinjene u namjeri da se odlagalište ne napravi na tom mjestu. Više pojedinosti, Aida Đugum.
Do sada su u Hrvatskoj bile organizovane 3 javne rasprave od strateškoj studiji utjecaja na okolinu i nacrtu prijedloga nacionalnog programa provođenje strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada. Građani Dvora, na čijem se području i nalazi Trgovska gora i bivša kasarna Čerkezovac, ovako su reagovali na javnoj raspravi o mogućnosti da to mjesto postane odlagalište radioaktivnog otpada.
Ideja da se Hrvatska smatra zemljom otpada i smetišta i da se onda posebno biraju takozvani nerazvijeni krajevi siromašni ljudi je morbidna i mi ćemo tome znati reći dosta.
Posebno burna reakcija građana bila je tokom javne rasprave 3. marta u Dvoru. Tada su Zavod za nuklearnu i radiološku sigurnost Hrvatske i predstavnici firme Ekonerg, koji su ju radili stratešku studiju, htjeli objasniti stanovništvu da odlaganje nuklearnog otpada neće utjecati na život i zdravlje stanovnika. Na samom početku javne rasprave građani to nisu željeli slušati, pa je gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović pozvao da napuste salu. Tada je Saša Medaković, direktor Zavoda za nuklearnu i radiološku sigurnost Hrvatske, optužio goste iz Bosne i Hercegovine da su prekinuli javnu raspravu.
Mi smo kao organizatori ovog skupa i vodimo ispred Republike Hrvatske ovaj postupak i određujemo tko može i u kojem trenutku uzeti riječ. Nama je to nemoguće. A za drugi mikrofon su govorili službeni predstavnici Bosne i Hercegovine.
Na raspravi je bila i resorna ministrica iz Republike Srpske Srebrenka Golić. Ona je jasno poručila.
Jedna zemlja na granici druge zemlje odlaže radioaktivni otpad i istrošeno nuklearno gorivo. Zaista mi je žao stanovnika i Dvora, i Novograda, i Krupe, i Bihaća, i Bužima, i Cazina, i Kostajnice. Ovdje je 230.000 stanovnika. Ako je tako bezbjedno i ako je tako bezopasno, pa zašto u centru Zagreba ne prave to odlagalište?
Oba entitetska parlamenta usvojili su rezoluciju protiv odlaganja radioaktivnog otpada u Dvoru. Predlagač rezolucije u federalnom parlamentu bio je poslanik Kasim Ulalić.
Imajući u vidu da se radi o kraju koji uglavnom se bavi proizvodnjom zdrave hrane i turizmom, nepojmljivo je da u komšiluku imamo odlagalište radioaktivnog otpada.
Građani Dvora ne kriju zabrinutost, a i čude se zašto je baš taj kraj izabran da bude odlagalište radioaktivnog otpada.
Mi smo tu već skoro, 10 puta imao povodom toga sastanke. Uvijek smo protiv otpada. Uvijek se dolazi ponovo, uvijek za otpad. Šta je to?
Trgovačka gora, pod kvarcinjem pjeskom i vodom. Pa ispod nas je voda, sve se to znade. Pa ko to ima pravo da uništava moju djecu, moju unučad?
U Hrvatskoj se pokušava stvoriti privid da je riječ o benignom projektu. Tako ne misli Edin Delić, profesor na Rudarsko-građevinsko-geološkom fakultetu u Tuzli. Profesori sa ovog fakulteta formirali su i regionalni forum za okolinsku saradnju.
U najkompleksnijim elektranama pa se desi takva vrsta incidenta. Dugoročno kad bi se skladištio, kad bi materijal bio odložen, niz je opasnosti koje mogu dovesti do kontaminacije. Šumski požari, zemljotresi, erozija tla i materijala, infiltracija površinskih podzemnih voda koja je u mogućnosti ugroziti živote i zdravlje u prvom redu ljudi, pa onda i živog svijeta generalno.
U proteklih 10 godina nekoliko lokacija je bilo predloženo za odlagalište radioaktivnog otpada, ali sada je kasarna Čerkezovac ostala kao jedina predložena lokacija. Hrvatska ima obavezu kao suvlasnik nuklearke Krško da uskladišti radioaktivni otpad koji nastaje od zaostalog goriva, ali ne samo to, čini se direktor Agencije za radijacijsku sigurnost Bosne i Hercegovine Emiru Dizdareviću.
Hrvatska u ovom momentu želi da uzme svoj dio radioaktivnog otpada niske i srednje aktivnosti, s tim da je sastavila nisku i srednju aktivnost, a po novoj klasifikaciji radioaktivnog otpada tačno se vidi razlika između niske aktivnosti radioaktivnog otpada i srednje aktivnosti radioaktivnog otpada radi različitog zbrinjavanja tog otpada. Što se tiče institucionalnog otpada koji se nalazi u Zagrebu u Institutu Ruđer Bošković, za taj otpad nema fond i njega treba da zbrine Hrvatska država. Mišljenja sam da Hrvatska svjesno ne rješava svoj institucionalni radioaktivni otpad kako bi zajedno riješila i otpad iz nuklearne elektrane Krško.
Ministarstvo okoliša Republike Hrvatske prvi put je 23. februara 2016. godine poslalo dopis BH vlastima da li žele da učestvuju u prekograničnom postupku strateške procjene te da u roku od 60 dana dostave primjedbe. BH vlasti, čini se, sada su kao nikada ranije ujedinjene u borbi protiv ovog projekta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O filmu. Podsjećanje na delo velikog glumca Dragana Nikolića koji je preminuo u petak. Nikolić je glumac bez koga se posle više od 100 briljantno odigranih uloga u kojima je pokazao da u njegovom izraženom registru ima mjesta i za neznane nacionalne junake, romantične zavodnike sa građanskim ili polugrađanskim pedigreom, likove sa sumnjivog vrha i nesumnjivog društvenog dna, ne može ni zamisliti domaća filmska i pozorišna umetnost, saopštilo je Gagino pozorište Atelje 212, pripremila Branka Mihajlović.
Jimmy Barka, Prle, Floyd, Marko, Popa, Jurke samo su neke od uloga po kojima će ga bivše jugoslovensko, a sada regionalno gledalište pamtiti. Glumac Svetozar Cvetković, dugogodišnji upravnik Atelja 212, kaže da je otišao veliki glumac, ali i veliki šmeker i velika dobrica.
U ovom trenutku kada sve što ostaje od Gage nama pripada sjećanju, u tom trenutku kada on ima 74 godine, on za nas ostaje isto tako mlad kao što je bio i kad je imao 20 ili 30, kao što je bio kad smo ga gledali u filmu Kad bude mrtav deo, u Maksimetu, Obraz uz obraz.
Dragane! Dragane! Pa dobro, gde je sada? Dragane!
Kao što smo pokušavali da pevamo tako kako on nije znao da peva. Kao što smo pokušavali da ga imitiramo, a nikad to nismo uspeli, kao što je bio veliki šmeker, veliki gangster i velika dobrica u našim životima.
Još vaba ga mazno majku mu jeve.
On je tvoj dohu?
Ko je dohu, Schaffhausen budao?
Naravno da se radi o jednom sjajnom čovjeku, o jednom veličanstvenom i autentičnom glumcu, ali se radi o nečemu što mi definitivno ostavljamo za sobom i što nam se nikad neće vratiti, a to je ta mladost Jugoslavije koju je Gaga predstavlja.
Znači, za eksploziv treba nabaviti eksploziv.
Glumac Branko Cvejić kaže da će ovoga jutra, pošto je čuo vest o konačnom odlasku Dragana Nikolića, posedeti u Taliji, Draganovoj kafani u koju je slavni glumac svakodnevno svraćao.
Baš sam tužan. A on je meni bio uvijek mlad. I sa svojom sedom bradom on je bio mlad. Na kraju krajeva on je i obeležio. I ovaj Beograd, i Aziz, i mnogi stvari u našim životima. Znači, prekrate malo, on je raznih, različitih uloga odigrao i to su sjajni i u pozorištu, a naročito na filmu.
Gde ću, bre, bubreg, na drvo pa da cvrkućem?
Ma, samo što dalje odavde.
To je stvarno bilo ovako, otkrik se, Dragan. Znači, ja sad tu prolazim, kored te Kalije, gdje je najviše sedeo. Znači, sam rešio, pa ti nešto završim, da svratit ću tu.
Stojite! Kalije carske, u ime svesne pošte, klizite tihim hodom, u pelo držim, kako ne vide nebo jošte, nad ovom svetom vodom.
U ateljeu, u jednoj od najnovijih predstava, Avgust u okrugu Osić, Publika će imati priliku da gleda i dalje Dragana Nikolića. Predstava počinje snimkom monologa Gage Nikolića sa specijalnim efektom. Igrom slučaja na dan njegove smrti ta predstava je na repertoaru. Nikolić je živeo sa suprugom glumicom Milenom Dravić. Datum komemoracije i sahrane bit će objavljen naknadno. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org.
O nevoljama mladih umetnika u Crnoj Gori. Biti mlad, uspjeti u metropoli mode, dizajnirati za Pradu i potom se vratiti u Crnu Goru. Taj put prešao je Miloš Milošević Cetinjanin, koji se veoma mlad okazao u Milanu dizajnirajući za neke od najvećih svjetskih brendova. Zašto se pre 8 godina vratio i osnovao studio Fleka? Zašto je početak na domaćem terenu bio teži nego što je očekivao i da li žali zbog takve odluke? Više u prilogu Predraga Tomovića.
Đavo možda i nosi Pradu, ali jednom mladom Cetinjaninu su prije 10 godina moguće dobri duhovi, no prije svega talenat i znanje pomogli da postane specijalni dizajner tog svjetskog brenda, i to u sred Milana. Miloš Milošević je dizajn otkrio veoma mlad, u 16. godini. Zanimali su ga računari i radio je osnovne stvari kao što su flajeri i slično. Potom je dobio stipendiju da gimnaziju završi u Velikoj Britaniji, gdje je konačno i shvatio da će dizajn biti njegov budući poziv. Nakon srednje škole vratio se u Crnu Goru na kratko, da bi 2002. otišao u Milano, gdje je upisao i završio studije digitalnog dizajna.
Tako da je to bio nekakva želja za spojem tehnologije i tradicionalnog grafičkog dizajnera. U mojoj porodici ima ljudi koji su se bavili štamparstvom, meni je djed inače bio slovoslagač, tako da to ima neku svoju vjerovatno nit koja se nastavila, a sa druge strane velika pasija za tehnologijom, i to je nekakav bio spoj, vjerovatno dobar i interesantan koji je rezultirao u ovoj profesiji.
U Milanu je ušao u svijet mode. Radio je u maloj firmi koja je pravila fotografije za čuvenu nedjelju mode u Milanu, razne druge modne događaje i priredbe, a onda su te fotografije prodavali svjetski poznatim modnim časopisima poput Vogue i Elle. A onda je stigla kruna, rad u specijalnom odjeljenju Prade.
Odjeljenje za specijalne projekte i izloge, između ostalog, koje sam faktički sa timom koji je radio sa mnom definisao na globalnom nivou, je da u određenom momentu shvatite da ono što izlazi iz te male kancelarije, iz tog malog studija, će u stvari sutradan biti u svim radnjama širom svijeta. I to je jedan nevjerovatan moment u kom efektivno vidite efekat vašeg rada.
I dok su mladi i talentovani ljudi masovno odlazili iz Crne Gore i iz cijelog Balkana, Miloš je na vrhuncu internacionalne karijere donio u najmanju ruku neobičnu odluku da se vrati.
U nekom momentu već 2006. sa osamostaljenjem Crne Gore i nekakvom pozitivnom energijom koja je postojala, polako neđe i sa nekim životnim putevima sa mojom sadašnjom suprugom koja također je imala jednu sličnu putanju u inostranstvu i profesionalni razvoj, neđe smo došli do zajedničke odluke da je vrijeme da svoju budućnost nastavimo u Crnoj Gori, da tu pokušamo da prenesemo neke stvari koje znamo svako iz svog domena i da jednostavno se odlučimo na taj samostalni put.
No početak je bio sve samo ne lak, jer kako kaže Miloš, klijenti u Crnoj Gori nijesu prepoznavali niti cijenili dizajn.
To je uvijek trebalo negdje da se taj posao da se prišije uz određene druge stvari. Recimo, ako smo štampali flyer, onda smo dizajn morali da uključimo u cijenu štampe, jer taj kreativni proces, što je osnova kompletne priče, apsolutno je bilo teško naplatiti. Imao sam strašan problem u tome. Druga stvar je bila da to iskustvo koje sam imao iz Italije, taj nekakav portfolio koji se godinama kreirao sa klijentima poput Prade, Coca-Cola, BMW-a, drugih, Nike i slično, apsolutno je bilo nešto što nije bilo cijenjeno ovdje. Dakle, previše je bilo apstraktno za crnogorske klijente i prvo pitanje je bilo, ok, dobro, to tamo što si radio, ali što si ti radio ovdje?
Stvari su se od tada promijenile na bolje i Milošu je uspjelo da od svog studija Fleka napravi kompaniju koja danas zapošljava 14 vrlo stručnih i talentovanih dizajnera koji su svi iz Crne Gore. Ne žali što se vratio.
Je li mi žao? Nikad. Znači, nikad nisam osjetio moment u kom imam žal za što bi bilo kad bi bilo. To nikad mi nije prošlo kroz glavu. Sada sa mnom radi 14 ljudi, ova firma koja je bila one man band u te 2008. kad sam se vratio, porasla nešto mnogo veće.
Miloše, koliko imate godina?
Trenutno 33.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.